Přeji vám hezký den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Za chvíli vás pozdraví taky můj dnešní host. Ten už roky vede rozhovory převážně s českými politiky. A vůbec to nemá jednoduché. Otázkou je, zda by to neměl těžší třeba v doktorském bílém plášti, který ho lákal, anebo co by učitel češtiny a dějepisu, kde si na česko-polském pomezí, pokud pochází. Hostem blízkých setkání je novinář a moderátor České televize a taky vysokoškolský učitel Václav Moravec.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hostem blízkých setkání je dnes novinář, moderátor České televize a taky vysokoškolský učitel Václav Moravec. Hezký den přeji.
Hezké dobré dopoledne a děkuji mnohokrát, Stáňo, za pozvání.
Já taky děkuji, že jsi přišel. Jak se rodák z česko-polského pomezí dostane k moderování nejsledovanější debatního pořadu?
Náhodou.
Vlastně v éteru, protože to není jenom Česká televize, která takové pořady uvádí.
Bylo to náhodou při studiích na gymnáziu v České Třebové ve druhém ročníku, což tuším bylo v roce 1989 nebo 90, kdy jsem napsal první článek do okresních novin, který se týkal letní aktivity mládeže a ten první článek můj mi změnil představu o profesní kariéře. Jak si v úvodu řekla, uvažoval jsem o medicíně a ještě předtím o dráze učitele na venkovské škole. To byl můj sen. A když jsem napsal ten první článek do okresních novin, tak jsem si říkal, a to by nebylo marné, možná tam jistá míra narcisismu, když člověk v těch novinách viděl ten článek podepsaný tím jménem, tak jsem říkal, teď já bych mohl na žurnalistiku, ještě paní profesorka Pechancová, dej pán Bůh lehké nebe, tak říkala, Moravec, ty máš dobré slohy, napiš ten článek. Takže když vás učitel popíchne a byla to skvělá osobnost pedagogická, tak tím to začalo. Pak ještě jako student při gymnáziu jsem spolupracoval tehdy s Československým rozhlasem v Hradci Králové, s krajským studiem, kam jsem ve třeťáku a ve čtvrtáku na gymnáziu posílal první telefonické příspěvky. Takže když jsem se hlásil na tu vysokou školu ve čtvrťáku, tak bylo jasné, že to bude fakulta sociálních věd a žurnalistika.
My jsme se poznali v 90. letech v jednom soukromém rádiu. Ty jsi tehdy právě vedl pořád z politiky a už tehdy se o tobě mluvilo, že jsi opravdu vycházející žurnalistická hvězda a to jsi ještě nebyl na obrazovce v té době vůbec. Jak to tehdy bylo? Co jsi měl za sebou právě v těch 90. letech? Jaké zkušenosti jsi už měl?
Měl jsem zkušenosti z Československého rozhlasu, na které velmi rád vzpomínám, protože tam byli mý nejlepší rozhlasoví učitelé. Lidi, kteří stříhali skvělé reportáže, tehdy se i té publicistice věnovalo obecně v rozhlasu daleko víc času, než je tomu v současnosti. A pak jsem z Československého rozhlasu, mě zlanařili do soukromého, prvního soukromého rádia ve východních Čechách, Radio Profil se ta stanice tehdy jmenovala. A protože jsem při té práci studoval, tak to bylo poměrně nepohodlné jezdit dopoledne do Prahy, do školy a večer na vysílání do Pardubic. A Jirka Hrabák, který tehdy šéfoval Evropě 2, tak mě...
On byl taky zprávařem tehdy.
Ano,
původně.
On tam původně totiž na Evropě 2 začínal jako zprávař a přetáhl mě do Evropy 2. A z Evropy 2 jsem se pak, říkám, protože oba dva tu éru pamatujeme, protože Evropa 2 měla stejného vlastníka jako Frekvence 1. A když Zuzka Bubílková s Miloslavem Šimkem tehdy odešli do televize dělat pořad z politiky Netančím a tuším, že Zuzka už to nestíhala, tehdy ten pořad se jmenoval Press Club Frekvence 1, tak jsem propadl z toho čtvrtého patra z Evropy 2 na Frekvenci 1 a tam vlastně díky Michelu Fleischmanovi jsem se začal pro drtivou většinu české veřejnosti profilovat jako moderátor politických pořadů.
Bylo to pro tebe tehdy s těmi politiky lehčí nebo těžší, když to srovnáme s tou dnešní dobou?
Bezesporu lehčí, protože marketing a poradci politiků ty politiky tak nekazily. Ku příkladu tím, že se mají za každých okolností vyhýbat nepříjemné otázce. Tudíž ty rozhovory, dovolím si tvrdit, byly otevřenější a navíc ta konfrontace politiků se žurnalistikou V počátcích transformace společnosti po roce 1990 nebo 89 nevyvolávala takové konflikty a takové napnelizmy. Samozřejmě, že pak přišel v roce 1998, respektive 9, Miloš Zeman, který začal novináře urážet a podobně. Ale myslím si, že ta atmosféra v těch 90. letech i pro žurnalistiku byla úplně jiná.
Říká Václav Moravec. Hostem Blízkých setkání je moderátor České televize, vysokoškolský učitel, novinář Václav Moravec. Já teď hodně přeskočím v čase, protože minulost nechme minulostí a pojďme do roku 2004. No, ne, to konec konců taky minulost.
Už 15 let.
No, k 1. lednu, kdy se v České televizi začaly vysílat otázky Václava Moravce. Tak 700 tisíc sledovanost jsem někde našla v nějakém období, to je teda hodně lidí, podle mého u obrazovky, tedy hodně i šťouralů bych řekla, hodně těch, kteří kritizují a sledují a možná hltají každé slovo, které vyslovíš. Jak se u takového pořadu zajišťuje vyváženost?
Ach, ty mi dáváš.
No, já to myslím v tom smyslu, jestli tedy máte nějaký seznam a teď si děláte čárky u všech těch stran a politiků, kolikrát bohužel, byl a nebyl.
Bohužel musíme, což v mnoha ohledech kazí dramaturgy. Vím, že teď část posluchačů Českého rozhlasu Dvojky nebude se mnou souhlasit a říká Český rozhlas a Česká televize, máte to v těch kodexech. Bezesporu jsou tam pojmy jako objektivita, vyváženost, nestrannost, ale to neznamená a bohužel se obávám, že v to se proměnila vyváženost v českém pojetí, že dáme 10 minut jednomu žvástu, 10 minut druhému žvástu a moderátor je pouze měřič těch 10 minut. A v to se bohužel, podle mého názoru, a myslím si, že to mohu doložit mnoha výzkumy, že v to se změnila ta vyváženost. A tím, jak Česká televize s Českým rozhlasem jako média veřejné služby jsou pod čím dál větším tlakem politické reprezentace, tak to, že často si říkáte, proč tady, a nebudu teď jmenovat, protože se nám to stává s Hankou Andělovou, která je vedoucí dramaturgyní Otázek velmi často, že neplníme kvóty nějaké politické strany. Tak byť k tomu tématu nemá zástupce té politické strany co říci, protože třeba nikdo nepředkládá žádnou poslaneckou iniciativu v té věci a podobně. Tak jenom proto, abychom ty čárky splnili, tak tam toho politika pozvat musíme. Protože Česká televize a Český rozhlas vykazují radám obou médií pozvání těch hostů, protože musí odpovídat zastoupení jednotlivých politických stran a hnutí v Českém rozhlase a v České televizi v těch nejvíce sledovaných diskuzních pořadech zastoupení těch politických stran a hnutí v poslanecké sněmovně či v senátu. Pak při těch předvolebních debatách se z toho stává až karikatura, kdy tím, jak se rozdrobuje politická scéna.
Tak je tam hodně lidí.
Přesně tak. A už to není diskuze. Už je to anketa. Ten moderátor je, a proto jsem...
Je ve stresu, protože hlídá čas, hlídá i stopáže vlastně těch hovorů.
A všem musí klást stejnou otázku. A ty pořady se staly nesledovanými. Já jsem rád, že už naštěstí ty předvolební diskuze nedělám, protože tam to bylo frustrující a když se podívám do té historie, tak dovolím si tvrdit, že ty debaty, které jsme dělali, že se vzali 3 politici, pak další 3 politici a rozdělil se ten vysílací čas na to, aby alespoň spolu mohli diskutovat. Protože jinak je to vláček 9 názorů pro diváka naprosto nezajímavých a nesrozumitelných a moderátor je opravdu jenom měřič času a opakovač otázky.
Můžete si i vybrat konkrétní osobu z té určité strany, nebo si ta strana dodá člověka, který přijde do Otázek Václava Moravce?
To je skvělá otázka a tady mě, myslím, většina kolegů nebude mít ráda, protože v Otázkách stále držíme dramaturgii toho pořadu. V tom slova smyslu, že je svatým právem dramaturgie pozvat si k tomu kompetentního hosta. On má právo odmítnout, což když se stane, necháváme prázdnou židli, ale odmítáme to, co se v českém prostředí také od toho roku 2004 výrazně změnilo k horšímu, že si politická hnutí a strany dodávají do diskuzních pořadů své vlastní hosty, o kterých si myslí, že v tom tématu budou nejlepší z pohledu PR té politické strany. Já jsem tuhle éru zažil i s Jiřím Paroubkem, kdy jsme si dopisovali mnohokrát, protože Jiří Paroubek jako předseda ČSSD měl část lidí ve vedení, které upozaďoval, protože bral jako vnitřní konkurenci ve vedení. A my jsme odmítali už na tu strategii přistupovat.
Čili on jim nechtěl dát prostor, aby se příliš zviditelňovali?
On třeba, nevím, u kterého konkrétně to bylo politika, jestli měl pocit, že než František Bublan je lepší jiný kandidát na ministra vnitra, a my jsme říkali, on je prostě stínovým ministrem vnitra, tak si změňte stínového ministra, ale my budeme držet tu strukturu a ne, že nám bude grémium ČSSD nebo předseda ČSSD diktovat, koho si máme vzít za jeho politickou stranu.
Hostem Blízkých setkání na dvojce je dnes Václav Moravec. Václav Moravec je hostem Blízkých setkání. Ještě něco i k tvé rodině nám pověz. Máš dva sourozence, co dělají?
Klára je na rozdíl ode mě sportovec a vlastně i Martin jako bratr. Takže Klára se věnovala biatlonu, patřila do té úspěšné biatlonové líhně Ondry Moravce, bratrů Schlesingerových, Michala Krčmáře. Klára je 84. ročník, pokud se nemýlím. A pak, protože jí nešla střelba a kazila jí střelba právě ten duální sportovní výkon, tak přešla do reprezentace klasického lyžování. Takže byla na olympiádě v Soči a sportu se věnuje profesionálně, zachraňuje čest rodiny, protože když se o něčem hádáme, tak o sportu, protože jsem ryze nesportovní člověk. A Martin zůstal v Orlických horách, respektive v Letohradě, a živí se manuálně i hlavou.
Vlastně v tvé rodině není žádný, široko daleko, když se podíváš k vašim předkům, tak tam není žádný novinář, žádný učitel, žádný lékař. Jsou to lidé spíše řemeslně zruční.
Oni částečně museli, protože tatínková rodina je tím, jak jsou to konzervativní katoličtí lidé, dědeček s babičkou, tak tatínek pochází ze 13. Je to obrovská rodina.
13 dětí?
13 dětí. Tatínek je prvorozeným a dědeček s babičkou, když ještě žili z tatínkovy strany, tak a počítala se vnoučata, tak tuším, že nás bylo 45, kdy jsme měli poslední fotku vnoučat. A musím říct, že jsem dědu s babičkou obdivoval, jak si pamatují, oni měli v kalendáři vždycky napsané, kdo má svátek, kdo má narozeniny. Na žádné vnouče nezapomněli, když jich měli 50. Takže my, když jsme se sešli, ta nejužší rodina, ta nukleární rodina, jak tomu říkají psychologové, tak nás bratrů bylo 120, takže jsme si v Letohradě pronajímali sokolovnu. Protože si vezmi, že si 13 sourozenců, většina z nich ženatá vdaná, pořídí každý v průměru 3 až 5 dětí, tak my jsme velká rodina. A to je na tom krásné, musím říct, že...
Já bych chtěla, a teď a neber to osobně, no trošku osobně to vzít můžeš, připomenu ten poslední fokus v premiéře, který byl a týkal se zemědělství, a ty jsi tam měl možnost si obléknout plášť a pomáhat tam s nějakými síry.
Já jsem dokonce dojel krávu.
A dokonce jsi se tam právě objevil i u této činnosti, a tak si až tak zručný nebyl. Zkrátka dobře, jak by jsi se cítil v takových profesích, nebo vůbec, tak člověk nikdy neví, k čemu se dostane v životě. Tak asi to. Přece jenom ty prostě patříš za mikrofon.
Moc si jich vážím, protože právě to vidím na tatínkovi, jako na zámečníkovi vyučeném, a tím jsem odběhl od té předchozí otázky. Oni nemohli studovat, protože tím, jak to byla silná katolická rodina, tak měli špatný kádrový profil, protože nevstupovali do KSČ a nebyli ve všech těch organizacích typu Svaz Československo-sovětského přátelství a odbory. Proto se živili manuálně, a když vyjde člověk z těchto kořenů, tak si té manuální práce nesmírně váží. Já, když jsme teď vysílali fokus právě o rodinných farmách a zemědělcích, tak před nimi smekám, protože to, že vstávají ve 4 ráno. Mě by to bavilo, protože si myslím, byť nejsem úplně zručný a šikovný, takže se poměrně rychle učím. Takže když jsem dojel před televizní kamerou asi čtvrtou krávu, tak už jsem pochopil, že ty struky člověk nemůže tahat tak, jako Zdeněk Svěrák v na samotě u lesa, protože jsem měl pocit, že také jim to mlíčko stvrdlo v tom bemeně a už je z toho, protože pan komárek je nepodojil a je z toho tvaroch, ale pochopil jsem, že se nemůže to úplně tahat, ale jemně prstem. Takže bohužel režisér do toho příspěvku dal manuálně nezručného a hloupého Moravce, ale zas to tak špatné se mnou nebylo.
A právě Václav Moravec je dnes hostem Blízkých setkání na Dvojce.
Blízká setkání s Táni Lekešové na Dvojce.
A ta dnešní jsou s Václavem Moravcem, s moderátorem České televize, moderátorem Otázek Václava Moravce, taky Fokusu Václava Moravce. To je docela hodně, bych řekla, že máš dva pořady se svým jménem. Co říkáš?
Já jsem zaprvé nechtěla, aby tam to jméno bylo, což ale bylo rozhodnutí Čestmíra Franka jako tehdejšího dramaturga Otázek, když začínali v roce 2004. A když se dívám na jiné moderátory na jiných televizích, kteří zvládnou i 13 pořadů, tak jsem čučkař.
Já ještě k těm takovým těm vztahům a pocitům, které nepochybně máš v rámci rozhovoru s politiky i za všechny ty roky, protože to je několikero volebních období. Lidé se tam střídají, někteří tam jsou stále už od počátku, ale noví přicházejí. Když třeba Otázky skončí, kamery se vypnou, tak jestli pak třeba ti velcí nepřátelé a ti, kteří proti sobě stojí v rozhovoru, jestli pak nakonec jako přátelé neodejdou a jdou na pivo, nebo třeba ti, kteří byli k tobě jízliví, jsou nakonec velmi přátelští, když to všechno skončí.
Ta politika je velmi pestrá, řekl bych. Byly dvojice v minulosti, které tu animozitu, která byla vidět veřejně, taky nehráli, nepředstírali. Mirek Topolánek, Jiří Paroubek.
Tam... Jenom ta jména trošku někde. Zkusíme dát jinam.
Beru, že už to je minulost, ano. Takže o té minulosti snad se bavit ještě můžeme. Ale myslím, že tam ta animozita opravdu pro tu veřejnost, ta atmosféra, která byla ve studiu, byla neuvěřitelná. Povídal si se mnou každý individuálně a nebyli schopni si podat ruku a povídat si mezi sebou, protože se fyzicky nemuseli. Pak jsou lidé, kteří tu hru hrají, takže se v tom studiu přesně odehrává velký střet, tykají si a pak zjistíte, že si tykají a že se z minulosti dobře znají. Vůči mně, myslím, že tam fungují dva módy jejich chování. První je, že vám vyhrožují před vysíláním, že by měl být zveřejněn můj plat, protože bezesporu beru 100 tisíce a my si na ty moderátory posvítíme. To je, teď je v čím dál častější, že vám vlastně vyhrožují a vydírají vás, takže tam zůstat chladný a říkat si, takových hochů už člověk zažil jako moderátor. A pak je ještě jeden typus, který je lichotící, protože očekává logicky, že vy budete jako novinář či novinářka vstřícnější.
No ale to se nedočká přece.
No,
zkoušejí to pořád?
Neměl by. Zkoušejí, ale říkám, teď spíš převažuje to dostat toho novináře pod tlak a vlastně ho otrávit, dostat ho do kouta, protože, a zvlášť v médiích veřejné služby, protože to se inu nosí. Já mám radost, že přes všechny ty útoky a podobně, tak Otázky jsou nejsledovanějším diskuzním pořadem, druhá hodina dokonce trojnásobně převyšuje sledovaností ty nejsledovanější pořady 24 v průběhu celého týdne. Takže beru ten neutuchající zájem diváků, zvlášť v té konkurenci diskuzních pořadů, které nejen na 24, ale i na Primě jsou tak, takže snad jsou výsledkem nějaké práce.
Stalo se ti třeba někdy, že ti byl nějaký politik jako lidsky sympatický, byť třeba patřil do nějaké politické skupiny, s kterou ty nesympatizuješ, nebo prostě byla mimo tebe. Jak člověk vlastně vnímá tyhle ty dvě okolnosti, které tam nepochybně fungují a jsou?
Pro mě je to velmi nepříjemné v tom, že na toho politika jsem ještě tvrdší. Mám to opačně. Ne, že bych mu nahrával nebo stranil mu. A jsou takové příběhy, protože se mi asi u pěti politiků stalo, že jsme se znali před jejich vstupem do politiky. Buď, že jsme spolu chodili na stejné gymnázium nebo na stejnou základní školu. To byl Josef Lux, předseda KDU ČSL z 90. let, se kterým jsme si sice vykali, ale když odjížděl do Seattlu na
operaci.
On na transplantaci kostní dřeně. Tak jsme měli asi 8-hodinový rozhovor, protože jsme pocházeli, já z Letohradu, on z Malé Výsky u Letohradu Nekoře, a bavili jsme se o tom a on mi položil tehdy otázku, proč jsem na něj, když byl vicepremiérem za Lidovce, byl vždy tvrdší než na Václava Klause, který byl premiérem, protože jednou mi říkal při té příležitosti, že se ho dotýkalo to, jak po republice koloval ten vtip had na tři lux. Jo? To bylo, jak Lidovci vlastně lavírovali tehdy a jeho se to lidsky dotýkalo. A my jsme se o tom bavili, já jsem říkal, víte co, Josefe, tím, že jsme ze stejného města, on začínal jako regionální politik v Orlických horách, já jsem začínal jako mladý novinář v Orlických horách. Takže říkám, byť jsme se vykali, tak jsme k sobě měli poměrně blízko. Já jsem říkal, já mám střet zájmu. Já jsem na vás přísnější, protože jsem si vědom toho, že tím, že se známe taková léta, totéž byl Tomáš Chalupa z ODS, se kterým jsme studovali na vysoké škole. Takže si vezměte, když to jsou vaši spolužáci, blízcí známí a teď máte to do nich šít. A říkáte si, no nestraním já jim v tom, že jsem na ně měkký. Takže zpravidla jsem na ně tvrdší a těmto situacím, kde mám konflikt zájmů, se snažím vyhýbat.
Tak my to budeme pozorně sledovat.
Sledujte.
Všechny otázky.
Já doufám, že už nikdo nebude
vstupovat do politiky. A kde tvrdost Václava Moravce, tak si budeme říkat, aha, tak ten mu je sympatický. Moderátor Václav Moravec je dnes hostem Blízkých setkání na Dvojce. Ty máš v srpnu volno, nebo i v červenci, když se otázky Václava Moravce nevysílají, jak to máš?
V červenci ještě volno nemám, protože natáčíme další díly Fokusu, protože byť se zdá, že to je jenom dvouhodinový pořad, tak do něj přetáčíme různé reportáže, takže mě v červenci čeká natáčení na farmářských trzích, protože se budeme v září věnovat potravinám.
A budeš prodávat za pultem?
Ano, půjdu tady nad Vinohradskou třídu na náměstí Míru v sobotu na farmářské trhy.
Teď tuto sobotu?
Ne, je to někdy tuším na začátku srpna, takže červenec mám ještě pracovní a měl bych trávit dovolenou asi v polovině srpna a pojedu za svojí kamarádkou do Chorvatska.
Uh-huh. Ty jsi včelař? To byl vtip, nebo je to pravda?
My jsme
říkal totiž před chviličkou během písničky, tak jsem samozřejmě, mi to nedá, bych se nezeptala.
Já jsem teď asi rok a půl, protože oddělek, nebo dva oddělky včel, jak říkáme my včelaři, jsem si přivezl loni 26. dubna a od té doby jsem počet včelstev rozšířil, letos se mi rojili, což bylo... Každou zkušeností se člověk učí a stalo se mi to, že jsem 10 dnů nešel do včel a najednou jsem měl 2 roje, takže už mám 6 včelstev a nevím, co s nimi.
Takže to bude obsah i tvých letošních prázdnin.
Ano, prázdniny se včelami.
No a Václav Moravce se ještě za chvíli i zeptám, co říkají jeho studenti, že je právě učí on, moderátor pořadu Otázky Václava Moravce i jiných pořadů České televizi.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
A dnes taky s Václavem Moravcem i s vysokoškolským učitelem, to je vlastně tvoje další činnost, na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd.
Je to tak?
Učíš studenty.
Už od roku 2001.
Novinářské profesi. Tak dvě, jaké
dvě
to je?
Desetiletí.
To je hodně? 20 let?
Téměř. Je to občerstvující, protože tím, když je člověk neustále mezi mladými, a včera jsme na to vzpomínali s Jakubem Končelíkem, ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, že si člověk neuvědomuje, jak stárneme a jak stárnou naši učitelé. Ku příkladu profesor Jiří Kraus, který nás učil, tak protože jsem v pondělí byl na soustředění olympioniků, kteří uspěli v jednotlivých krajských kolech v olympiádě z českého jazyka. A ta olympiáda je stará 45 let. Byla tam paní profesorka Čechová. A paní profesorce, u dámy to ani neprozrazuje, ale Jiřímu Krausovi je 84 let. A mně nepřijde, že mně je teď 45, protože když jste mezi mladými neustále, tak máte pocit, že nestárnete. A i tady v Českém rozhlase pracují skvělí novináři, kteří jsou mými studenty, počínaje Honzou Kalibou, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických, přes Evu Kvasničkovou, dnes
Kličkovou,
která tady působí na Dvojce. a člověk z nich má radost. A musím říct, že pokud jsem jim aspoň to něco málo mohl předat v těch předmětech, které učím, tak mám radost.
Novináři mají dvě oči a dvě uši, aby slyšeli a viděli dvakrát tolik, než se ve skutečnosti děje. Co si o tom myslíš?
Myslím, že to je svatá pravda. A ještě mají tu výhodu, že mohou navštívit místa, na která by se, kdyby nebyli novináři, dostali. A to též se týká i setkání s lidmi, které by jinak nepotkali. Já považuji přes všechny ty strasti, které žurnalistika a to, že člověk je viditelnou tváří, co to přináší, tak považuji žurnalistiku stále za nejlepší profesi na světě.
Musí být novinář hodně odvážný, pokud chce dělat dobře svoji práci.
Myslím si, že ano, zvlášť v té dnešní době, kdy svoboda slova i v České republice a ve středoevropském prostoru dostává lidově řečeno na frak, což ukazují nejrůznější žebříčky, včetně žebříčku Reportérů bez hranic, kdy v současnosti už jsme na 40. místě. Ještě před 10-15 lety jsme byli na nějakém 13. A myslím si, že já mám rád jednu knížku a omlouvám se posluchačům za to, že budu poněkud vážnější. Ta knížka je od sociálního psychologa Ericha Fromma. A teď ji doporučuji studentům našeho oboru čím dál častěji a ta knížka se jmenuje Strach ze svobody. A Erich Fromm si klade tu otázku, proč se vzdáváme svobody. Protože je pohodlnější žít v nesvobodě, ale přitom si pak člověk vlastně v duchu na tu nesvobodu stěžuje.
Je to hlavní téma, které právě ty vlastně předáváš studentům, protože ta svoboda je asi takovou tou červenou nití, která se táhne v té žurnalistické profesi. Když se před ně postavíš, když s nimi mluvíš, tak je to právě třeba o té svobodě, protože bez té by tu svou práci vlastně pořádně dělat nemohli, nebo mohli, ale za velmi těžkých okolností.
To je jedna rovina té věci a pak, protože jeden z předmětů, který učím, se jmenuje Úvod do etiky novinářské práce, tak ta zásadní věc, kterou jim říkám, že svoboda se váže se zodpovědností. A obávám se, že i v té dnešní době sociálních sítí a žvástů a toho, že slovo ztratilo svoji váhu, že zapomínáme i na tu odpovědnost. Že máme chránit svobodu, ale máme si být vědomi toho, že svoboda v sobě nese odpovědnost. A to se obávám, že v rámci celé západní společnosti je zásadní problém a že redukujeme slovo svoboda na své voli, že k ní nedáváme právě tu odpovědnost a že nechráníme demokracii a výdobytky právě svobody, dělby moci a toho, co je v ústavě a v listině základních práv a svobod.
Možná, kdyby se dělala nějaká tabulka oblíbených a neoblíbených profesí, tak možná v těch neoblíbených by byli novináři?
My jsme, ano, protože to, co se děje v české společnosti, ono bohužel to částečně začali politici, pak část novinářů aktivistických se toho chopila. A tady ty profese, které, nebo ta povolání, která jsou ve veřejném prostoru, tak žurnalistika v 90. letech, a bohužel to ještě souvisí s jedním fenoménem, a to je oligarchizace médií. To, že tady miliardáři koupili média. A my jsme dělali jeden velký výzkum, ze kterého vyplývá, že třetina veřejnosti má nedůvěru k médiím a k žurnalistice, protože slouží vlastníkům. Že není odděleno vlastnictví média a svoboda redakce. A když se vrátím k té otázce, tak my jsme podle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění jako žurnalisté v 90. letech a ještě před ekonomickou krizí, před rokem 2008, byli v první třetině nejváženějších profesí vedle vědců, lékařů, učitelů. A v současnosti jsme ve stejném klastru, ve stejné části, jako je kněz, uklízečka, poslanec, Tak jsme na tom.
Jak je to teď s tím názvem nebo označením novinář? Protože dříve byl novinář ten, který seděl v redakci nějakého tištěného média a psal články do novin, tak byla tady televize a rozhlas, ale teď, protože na internetu je spousta různých webů, serverů, které také nabízejí informace, i tam se píše, ale jak to tady vlastně je? Teda seš novinář, Vašku, když se tě teda teď zeptám vlastně?
Myslím si, že ano. A snažím se studentům právě říkat, že s příchodem internetu, sociálních sítí, toho, co se označuje za občanskou žurnalistiku, že nám eroduje obsah slova žurnalista a novinář. Zkrátka dnes každý, když může vyfotit dopravní nehodu prostřednictvím svého chytrého mobilního telefonu, poslat to na nějaký server, tak už se považuje za novináře. Žurnalistika je profesionálním sběrem informací. Myslím si, že žurnalista má mít specializované vzdělání, protože se to vzdělání týká žánrů žurnalistických i třeba takových praktických dovedností, jako je střihová skladba. A to si myslím, že se podceňuje. A že to je přesně jeden z důvodů, že dnes i ta sama veřejnost neví, kdo vlastně je novinář. Každý, kdo něco napíše a publikuje přes médium, je novinář. Což není pravda.
Dám ti poslední otázku a tvými slovy prosím krátkou odpověď, jak říkáš politikům v Otázkách Václava Moravce. Měl jsi možnost být lékařem, to byla jedna volba, chtěl jsi být učitelem českého jazyka a dějepisu, anebo novinář. Tak kdyby teď jsi se měl rozhodnout, jak by měl být tvůj život uspořádán z hlediska profese?
Co pro mě osobně by asi bylo pohodlnější být lékařem, ale protože jsem palice dubová, tak bych šel tou méně příjemnou cestou. A když jsem označil v našem rozhovoru žurnalistiku za nejlepší profesi na světě, tak bych neměnil.
Říká Václav Moravec, byl hostem Blízkých setkání na Dvojce a já mu mnohokrát ráda předám dárek. Mnohokrát.
Já děkuji.
Mnohokrát děkuji a ráda předám dárek.
Tak, já děkuji, Staně,
tak už si mě vyvedl z konceptu.
Za dárek i za pozvání a přeji všem posluchačům Dvojky pevné zdraví a jen to dobré. Děkuji mnohokrát.
Taky děkuji. Díky.